ዝበቐካ ናብ ዕለታዊ ዜና። ናይ ሎሚ 9 ለካቲት 2026 ዜናታት ኣርእስታቶም ዘብሰሩ እዮም። መስገሪ ራፋሕ ግብፂ ብመጠኑ ክኽፈት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ምኽፋቱ ከባቢ 180 ፍልስጤማውያን ንቓዛ ቀዲፎም ከም ዝወፁ ሰብ መዚ ትግዝኣት ገሊፆም። እቲ ኣብ መጋቢት 2019 ናብ መስጊድ ክራይስት ቸርች 51 ሙስሊም ኣምላኽቲ ዝቐተለ ኣውስትራልያዊ ኣኽራር ፃዕዳ ዝምልከት ናይ ይግባይ መስርሕ ፍርዲ ሎሚ 9 ሶኒ ክጅመር እዩ። ተፃዋታይ ረግቢ ብሪስበን ብራንኮስ ፓየን ሃስ ነታ ጋንታ ገዲፉ ምስ ጋንታ ደቡብ ሲድኒ ራቢቶስ ንምፅዋት ናይ 3 ዓመት ውዕል ከቲሙ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀናሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ። ኣዕነውቲ ሰባት ነቲ ኣብ መልበርን ዓመታዊ ዝካየድ ፌስቲቫል ሚትሱማ ዒላማ ብምግባር ኣብ ድኳናትን ኣባይትን ብቀለም ግራፊቲ ፀየቖም እዝኾነ ሰልፊ ፕራይድ ናብ ጎደና ኣብ ቪክቶርያ ቅድሚ ምክያድ እዩ። እቲ ግራፊቲ ኣብ ስሚዝን ገርትሩድ ስትሪትን ዝተገብረ ኮይኑ ኖ ፕራይድ ኦን ስቶለን ላንድ ወይ ሰልፍ ፕራይድ ኣብ ናይ ወይ ተመሳሳሊ ፆታ ኣብ ዝተሰርቀ መሬት ኣይካየድን እዩ። ኣብ ፕራይድ ዝኾነ ፖሊስ ከይሳተፍን ንፌስቲቫል ሚድሱማ ንሕሰምን ዝኣመሰሉ ጭርሖታት ዝተፃሕፎ ግራፊቲ ተፃሒፉሉ ኣሎ። ናይ ሚድሱም ሓላፊት ፌሊሲያ ማክኖቶሽ እቲ ምጥፍፋ ጭንቅን ዘየድሊ ጉድኣትን ከም ዘምፀ ትገልጽ።
This was not a peaceful protest. This was vandalism. This has caused distress and financial
እዚ ሰላማዊ ተቃውሞ ይኮነን። እዚ ተግባር እዚ ስራሕ ፀየቕቲ እዩ። እዚ ከዓ ጭንቀትን ቁጠባዊ ፅልዋን ዘየድሊ ጉድኣትን ኣስዒብ እዩ። ንሕና ኣብ ሚድሱማ ዝርርብ ኣብ ዘሸግረና እዋን እውን ከይተረፈ ብኣኽብሮትን ኣብ ዝርርብ ኢና ንኣምን። ኣብ ሓደ ለይቲ ንኣባይትን ንግድን ዒላማ ብምግባር ዝግበር ብልሽውና ግን ዝርርብን ምቅርራብን ኣየምፅን እዩ። መስገሪ ራፋሕ ግብፂ ብመጠኑ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ምኽፋቱ ከባቢ 180 ፍልስጤማውያን ንቓዛ ገዲፎም ከም ዝወፁ ሰብ መዝቲ ግዝኣት ገሊፆም። ኣብታት ተኸበቲ ግዝኣት ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ቀንዲ መስመር ሂወት ዝኾነ መገዲ ራፋሕ ብክልተ ለካቲት ኣብ ትሕቲ እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ብሓድሽ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ተኻየደ ውግእ ደውን ብባል ዝዓለመ ስጉምቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ቃዛ ተገቲአን ዝነበራ ናይ ረድኤትን ነዳድን መኻይን እውን ናብ ዶብ ግብፂ ራፋሕ ክሓልፋ ትረኣየን ኣለዋ። መንግስቲ ለበር ናይ ኒውሳውት ዌልስ ነተን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተር ብሽክለታታት ንምእጋድን ንምዕናውን ንፖሊስ ተወሳኺ ስልጣን ሂብዎ። ፖሊስ ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታ ካብቲ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ከይሓልፍ ዝግበር ሕጋዊ ደረት ንምርግጋፅ ሓድሽ ኣብ መገዲ ምርመራ ንምግባር ዝሕግዝ ዳይኖ ክጥቀሙ እዮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ 40 ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታ ተወጢሖም ዝዝውሩ ሰባት ብሰሉስ ኣብ ሲድኒ ሃርበር ብሪጅ ብሓደገኛ መገዲ ክዝውሩ ከለዉ ዘርኢ ኣካታዒ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ምስ ተዘርግሐ ዝተወስተ መልሰ ግብሪ እዩ። ሚኒስተር ትራንስፖርት ጆን ግርሃም እቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ሽግለታታት ንምጥፋእን ኣሽሓት ሰባት ንፁር መጠንቀቕታ ንምልኣኽን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ።
እዚ
ኣብ ልዕሊ ኣጋር፣ ኣብ ልዕሊ ፕራም ዝደፍኡ ሰባት፣ ኣብ ልዕሊ እቶም ብብሽክለታ ዝውጥሑ ሰባት ንባዕሎም ዝጎድእ እዩ። ኣብቶም ዝውጥሑ ሰባት ፅልዋ ኣለዎ። መብዛሕትኦም ተሃስዮም እዮም ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ብዝሕዝን ኩነታት ተቐቲሎም እዮም። ሓንቲ ብሽክለታ ጨፍሊቕና ሽሕ ክንምህር ተስፋ ንገብር እንተኾነ ሰባት ነቲ መልእኽቲ ክሳብ ዝረኽቦ ክንቅፅል ኢና። ነዚ ዘይሕጋዊ ብሽክለታታት ካብ ፅርግያና ከንርሕቆ ኢና። እቲ ኣብ መጋቢት 2019 ናብ መስጊድ ክራይስት ቸርች 51 ሙስሊም ኣምላኽቲ ዝቐተለ ኣውስትራልያዊ ኣኽራር ፃዕዳ ዝምልከት ናይ ይግባይ መስርሕ ፍርዲ ሎሚ ሶኒ 9 ለካቲት ክጅምር እዩ እዚ ቅትለት ኣብ ኒውዚላንድ ዝኸፍአ ህዝባዊ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዩ እቲ ወዲ 35 ዓመት ስሙ ዘይተጠቕሰ ሰብኣይ ብቅትለት 51 ሰባት ፈተነ ቅትለት ግብረ ሽብራዊ ተግባር ተኸሲሱ ብዘይ ኣመክሮ ንሕልፈት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ዘሎ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ርጥዓዊ ውሳኔ ክገብር ከምዘይክእል ብምግላፅ ነቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ዳግም ክረአ ይሓትት እዩ ዘሎ ጉዳዩ ካብቲ ኣብ ኒውዚላንድ ዝለዓለ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ኦክላንድ ኮይኑ ነቲ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ክቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ ቅድሚ እቲ ፕረዚደንት እስራኤል ይስሓቅ ሄርዞግ ዝገብሮ ኣዘራራቢ ምብፃሕ ናብ ኣውስትራልያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ጉጅለታት ሎሚ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ርሕኦም ኣብ እዋን ምብፃሕቲ ፕረዚደንት ሰላማዊ ሰልፍታት ከይገብሩ ንፖሊስ ስልጣን ተዋሂቡ ኣሎ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይሕጋውን እዩ ብምባል እቲ ዘ ፓለስታይን ኣክሽን ግሩፕ ዝተባሃለ ጉጅለ ይምጎት እቲ ጉጅለ ናብ ባይቶ መንግስቲ ቅድሚ ምምራሽ ኣብ ናይ ከተማ ኣዳራሽ ተቃውሞ ከም ዝገብሩ ካብ ኣዋሃቲ ጆሽ ሌስ ገሊጹ ኣሎ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሚስተር ሄርዞግ ዝርከቦም መራሕቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ምፅራይ ገሊጹ ነይሩ እዩ እዚ ክስ እዚ እስራኤል ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝተላዕለ ክሲ ጅምላዊ ቅትለት ብውልቂ ክትጣበቀሉ ከላ ብሓፈሻ ኣይተቐበለቶን ናይ ኖርዌይ ልዕልቲ ሜቴ ማሪት ምስቲ ብሂወት ዘየለ ፈፃሚ ፆታዊ ዓመት ጀፈሪ ኢፒስታይን ዝነበራ ምሕዝነት ንኖርዌጃውያን ይቕሬታ ሓቲታ ኣብቲ ብክፍል ፍትሒ ኣሜሪካ ዝወፀ ካብ 211 ክሳብ 214 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ንሳን ኤፒስታይን ብኣማኣይታት ዝቁፅር ኢሜይላት ዝተፃሓፍዎ ኣብቲ ፋይላት ተረኪቡሎ እቲ ቤት መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ልእልቲ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብኣግኡ ስለ ዘይተረድኣ ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ገሊጹ ኣሎ ንኩሎም እቶም ዘጓሃየቶም ድማ ይቅረታ ከም ዝሓተተት እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ሰበስልጣን ፈረንሳ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ብትርከብ ቁሸት ክልተ ሰለይቲ ቻይና ብምዃኖም ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትያቶም ነበርቲ ታቑሸት ቤት ተኻርዮም ዝነብሩ ክልተ ቻይናውያን ኣብቲ ስፍራ ኣታክልቲ ዓብ ኣንቴና ክተኽሉ ምስ ወሰኑኦም ኣብ ጥርጣረ ኣትዮም ሰበስልጣን ፈረንሳ ናብቲ ገዛ ብምእታው ነቶም 26 ከምኡን 29 ዓመት ዝዕድሚኦም ክልተ ዜጋታት ቻይና ኣብ ቁፅፅር ኣትዮም ናብ ወፃኢ ሃገር ሓበሬታ ብምሃብ ከሲሶሞም ኣለው እቶም ሰብኡት ሳተላይትን ወታደራዊ ሓበሬታታትን ሒዞም ናብ ቻይና ከመሓላልፎዎም ፍታኖም እዮም ተኸሲሶም ዘለው ኣብ ስፖርት ተፃዋታይ ራግቢ ብሪስበን ብሮንኮስ ዝኾነ ፔን ሃስ ነታ ጋንታ ገዲፉ ምስ ጋንታ ደቡብ ሲድኒ ራቢቶስ ንምፅዋት ናይ 3 ዓመት ውዕል ከቲሙ ሓስ ኣብ መወዳእታ ዓመት 226 ካብታ ናይ ብሪስበን ጋንታኡ ክወፅ እዩ ሓስ ነቲ ናይ 225 ፕሪምየርሺፕ ምስ ብሪስበን ዝተዓወተ ኮይኑ ድሕርቲ ኣብ ዝመፅ ኣዋርሕ ምስታ ጋንታ ዝገብሮ ፀወታታት ግን ከበቅዕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣዳላየድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብርስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 32 ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 108 ቅርሽን 26 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና